Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljeno poslušalstvo v novi oddaji Aršo, torej Agencije Radio Študent za okolje, kjer sva tokrat z vami Luka in pa Zarja.
Živjo, tudi v mojem imenu. In kaj govorila bova o podnebni konferenciji Združenih narodov, ki se je pretekli teden zaključila v Belemu v Braziliji. Uh-huh.
To je mogoče tako simbolna lokacija, pač Amazonija je zagotovo eno teh ekosistemov, ogromnih področij, no, ki so na udaru, za katere niti ne vemo v bistvu, kako se trenutno obnašajo, ali se lahko še vedno obnovijo. Kot vemo dobro, je pa tudi v Braziliji ogromno teh politik še vedno prisotnih, deforestacije, s kateri se probajo sicer spopadati, ampak ja, takole na ustju, torej delte Amazonije, tokrat kop.
Ja, velikrat rečemo, da je Amazonija, da so pljuča zemlje, ne? Torej nek ekosistem, ki ga moramo zagotovo zavarovati. Če želimo mi obstati na nek način in če želimo tudi mi obstati, moramo čim hitreje zmanjšati raven toplogrednih plinov v našem ozračju. To seveda lahko storimo na dva načina, oziroma moramo storiti na dva načina. Eno je, da jih predvsem nehamo dodajati v samo ozračje in potem, da omogočimo, da torej rastlinje na nek način počrpa, posesa vse te toplogredne pline in jih spremeni v nek organski material.
Ja, mogoče pa še ena v bistvu nepomembna stvar. Letos je 10 let od Pariškega kopa, kjer je bil torej sklenjen en od pomembnejših teh podnebnih dogovorov. V njemu je bilo torej nekako eksplicirano, da se je treba prizadevati za omejitev dviga temperatur globalnih na 1,5 stopinja nad predindustrijsko dobo, kar bi po nekih modelih, znatno zmanjšali tudi nadaljne probleme, seveda je treba potem probati tudi padeti nazaj na neke ravni pred tem segrevanjem in dodajanjem toplote v atmosfero. Ampak to smo v bistvu mogoče to mejo že na nek način tudi presegali, mogoče je to ta prvi kop, kjer so probali priznati, da nam ne gre najbolje.
Ja, vsem tem bova zdaj govorila naslednjih 20 minut, dobre, slabe pol ure, nekaj tazga, torej kopu 30 namenjamo današnji Aršo, 30, ker o tem govorijo oziroma različne države oziroma vse te vključene države se dobivajo na kopih že 30 let in kot Luka si rekel, 10 let nazaj je ta slavni pariški sporazum, kjer vedno se vračamo k temu 1,5 stopinje Celzija nad preindustrijsko ravnjo, da lahko gremo samo do tega dviga. Zdaj napovedi zadnje so, da se bo to zgodilo že v naslednjih 5-10 letih, da bomo to prišli. Kaj pa se je dogajalo na kopu 30? Torej smo v Belemu, v Braziliji.
Torej, ja, mogoče, če gremo od konca, pa gremo potem nazaj, kaj vse se je dogajalo. Torej, sprejetih je bilo nekaj novih sprememb, nekaj novih mehanizmov, o njih se je začelo pogovarjati, ampak mogoče ta neka glavni dokument, ki ga na vsakem kopu sprejmejo, tokrat se je imenoval Global Mutirao, kot ta mutirao je beseda, ki izvira iz jezika Tupi Guarani in nekako opisuje dejanje neke medsebojne pomoči, ki se izvaja tudi brez plačila. Zdaj, mogoče med nekimi temi večjimi dogovori, ki so bili sprejeti, je, da bi se potrojile finance za prilagajanje, torej podnebno prilagajanje nekako bi lahko opisali v bistvu kot vse neke ukrepe, ki jih moramo narediti, vse neke stvari, ki jih moramo tudi spremljati, zato da se lahko pravilno odločimo, ne vem, za neke infrastrukturna vlaganja in tako naprej, zelo široko področje, torej prilagajanje na podnebne spremembe, ker v bistvu so že tukaj, marsikaj po svetu gre že seveda po zlu, tudi, ne vem, zdaj smo imeli pred kratkim te poplave v bistvu v Benečinu.
V Vietnamu, zdaj jih imamo v Vietnamu na Tajskem. V Benečiji jih imamo kar redno zadnja leta, bi rekla. Pred leti smo jih imeli pri nas, potem smo jih imeli v Španiji. Tako da ogromno potrebo je za finance, za prilagajanje na podnebne spremembe. Pri tem pa sicer res, da se je sredstva so se trikrat povečala, vseeno so si pa marsikatere države želele, da bi ta cilj dosegli že do leta 2030. Vseeno pa so si zdaj zastavili, da bo to trikratno povečanje prišlo do leta 2035.
Ja, govorimo skupaj o 1,3 bilijardah dolarjev. A ne? Torej, res ogromen denar. Marsikdo je bil do te številke tudi kritičen, predvsem pač države v razvoju, a ne? Oziroma podrazvite države, da ta številka ni niti približno dovolj velika, da bi pač lahko vse adaptacije naredili v tem zelo kratkem obdobju, a ne do 2035 ali pa, a ne, mislim, tudi naprej. Tako da, ja, mogoče ena druga stvar je bila, ne, ki so jo obljubljali tudi torej, predsednik Lula v svojem prvem govoru, zelo ambicioznem, da bi ta COP skušal izrisati nekako dvoje smernic, ene za torej, preusmerjanje oziroma ta phasing out od fosilnih goriv in pa tudi, da se bi torej, da bi probali deforestacijo nekako obrniti, ne? Torej, da se doseže nek fond, z katerega bi lahko države v bistvu izvajale politike reforestacije in tako naprej. Na koncu se je v bistvu to zgodilo, da ta predsedujoči Koreja do Lagu je potem predlagal, da to ostane kot neka pač voluntarna schema, ne, v katero se lahko države vključijo, ni bilo pa nobene obveze, ne. Mogoče, ja.
Jasne poti za odpravo fosilnih goriv prav tako ni bilo in mogoče največje razočaranje oziroma najbolj glasno razočaranje je definitivno to, da je to še eden izmed 28 kopov, kjer fosilna goriva niso neposredno omenjena. Sicer so bila fosilna goriva, kakor mogoče to zveni presenetljivo, zame je, ko sem to zvedela, dejansko z besedo fosilna goriva omenjena samo v dveh dogovorih po kopih in sicer v Glasgowu in v Dubaju, se mi zdi, dve leti nazaj. Sedaj pa se vračamo bolj na to, da se nanašamo na predhodne dogovori in kako naj bi sledili temu, kar so se takrat že zmenili. Pri tem je treba omeniti, da vseeno evropske države recimo so zelo zagovarjale, da naj bo jasno navedena odprava fosilnih goriv in jasno začrtana pot, kako se bo to zgodilo, medtem ko so pač države, ki imajo interes v naftni industriji, seveda temu nasprotovale. In pa tudi nekatere države, ki se veliko zanašajo, tudi na fosilna goriva, so tudi temu nasprotovale. In na koncu je prišlo pač do tega, da sedaj ni nikjer eksplicitno napisana zahteva po odpravi fosilnih goriv, ampak zgolj sledenje prejšnjim dogovorom sledenje prejšnjim dogovorom. Mogoče bi že na tej točki omenila, Luka, ta glavni problem kopov, kako delujejo. Gre se za to, da se tam dobi pač vse, praktično vse leto Združenih držav Amerike sicer ni bilo, ampak praktično vse države sveta imajo tam svojo delegacijo in vse, kar se sprejme, kar je v tem končnem poročilu oziroma končnih nekih napotkih, mora biti potrjeno s konsenzom. Torej vsi člani, vsi delegati se morajo strinjati s končnim besedilom. Če ena država oziroma če samo ena oseba temu nasprotuje, potem je potrebno bodi si odstraniti ta člen oziroma ta del besedila ali ga pa prilagoditi tako, da se bojo vsi strinjali, ker mogoče tudi omejuje sam mehanizem delovanja kopa.
Ja, v bistvu cel kop je postal, če smo čisto iskreni, a ne, ker ena taka velika gmota raznih sestankov, a ne, mogoče ta specifično COP 30 oziroma ta vsakoletni sestanek ima še to neko značilnost, ja, da se išče ta konsenz, ampak hkrati je zdaj z prejšnjimi COP-i že toliko nekih mehanizmov bilo ustanovljenih, a ne, toliko nekih poddelegacij, da se v bistvu te sestanki dogajajo skozi celo leto in potem je v bistvu, kako sem videla, nekih 56,000 delegatov pride, a ne, na ta nek sestanek.
Mislim, sam to 56,000, to pomeni, da bi se vsi celjani in celjanke naenkrat dobili in se poskusili o nečem dogovoriti na nek način. Seveda so delegati, imajo različne vloge in vsi ne govorijo o vsem, ampak je to neko ogromno srečanje ljudi, tudi recimo veliko večje kot olimpijske igre ali pa kaj podobnega.
Ja, tako da mislim, na nek način pol to govori v bistvu, kakšna je zdaj učinkovitost takega dogodka, ne, do česa sploh lahko pride. Mislim, itak smo na nek način vsako leto skoraj malo razočarani s tem, kaj se na kopu ne zgodi, oziroma nekdo spet se je tam pojavil. Letos veliko so opet rekordno število fosilne in agroindustrije. Ampak kaže nekak na to, kak neka velika stvar je to zdaj postala, in glede na to, da letos v bistvu ni bilo nekih tako res velikih dogovorov, recimo je potem tudi predsedstvo nekako preložilo zopet sprejemanje nekih zavezujočih mogoče planov na neke umestne te sestanke ali pa na naslednji kop, ki bo v Turčiji, da se zopet to tam zgodi. Ne? Mislim, mi pa rabimo zdaj neka dejanja, ne? in je, ne vem, vsaj meni je pač tako to spremljati ali pa brati o tem zdaj v zadnjih par dneh, ne, mi je bilo, mislim, preveč informacij, pa niti več ne veš, kam, v katero smer to ta celoten organizem hoče iti, ne, mislim, kaj se sploh da organizirati, glede na to, da v bistvu lahko katerakoli država zaradi svojih specifičnih interesov pač kadarkoli da veto, ne, na neko ubeseditev, ne, mislim, govorimo o tak bizarnih stvarih, kot pač...
In teh obeseditev ja. Je bilo kar nekaj, ki si ravno omenil bizarnosti, pa bova šla potem na to, da je bilo veliko lobistov fosilne industrije in pa agroživeljstva tudi tam prisotnega. Ampak te bizarnosti, recimo, o čem se pogovarjajo, kar je mene najbolj presenetilo v poročilo od Carbon Briefa, kaj se je dogajalo na kopu, mi so eno, kar nekaj ur so namenili pogovor o tem, kaj pomeni družbeni spol, torej gender v angleščini v besedilu, in potem na neki točki so imeli že 5 razlag te besede kot footnote, torej kot dodatnih opomb k besedilu, ki so sicer na koncu jih potem izpustili iz končnega besedila, ampak dejansko mislim, da predvsem zaradi pritiska Vatikana so imeli debato, kjer naj bi govorili o tem, kako bomo ustavili podnebne spremembe in globalno segreva oziroma podnebno krizo, ki se nam že dogaja, so namenili temu, kaj je družbeni spol oziroma kaj spolje, tako da ne vem, če je to ravno primerno. Potem ena izmed zanimivih in žalostnih na nek način za znanstveno redakcijo vsaj je, da v kopih do zdaj še ni sprejeto, da je recimo mednarodno poročilo za podnebne spremembe, torej IPCC poročila, niso torej tista glavni vir informacij oziroma znanstvenih informacij in glavna podlaga za kakršnekoli odločanje na kopu 30, na kopih na splošno. To je mogoče tudi me presenetilo. Tako da te pogovori tam so res zelo, zelo različni, zelo različne teme pokrijejo. Zdaj pa, če se vrneva na lobiste fosilne industrije. Letos je bilo prvič, naj bi povedali, da so lobisti za fosilno industrijo, ni pa jim bilo nujno povedati, da so lobisti.
Ja, tako je bilo v bistvu dogovorjeno lani v Bakuju, v Azerbejdžanu, na prejšnjem kopu, ampak vseeno v bistvu razni opazovalci, ki so bili prisotni tudi na tokratnem kopu v Belemu, so nekako zabeležili, da približno vsak 25. udeleženc, delegat, torej je bil lobist iz fosilne ali agroživilske industrije. Mogoče res niso bili toliko v spredju kot pretekle leta, nekateri ugibajo zbed zaradi teh raznih pritiskov, a ne? In mogoče tega pravila, da se morajo razkriti, ampak no, kar sem v bistvu bral, neka ta mnenja je, da veliko več so bili letos prisotni prek sponzorstev raznih dogodkov oziroma tako nekih teh, ne, si predstavljamo, manjših paviljončkov, recimo, ne vem, Veil, oziroma Val, ki je brazilska, mislim, da, ne vem, če so državna, mislim, da so pa vsekakor meddržavna firma, ki se ukvarja z rudarjenjem, predvsem Amazoni, recimo, oni so sponzorirali dobršen del v bistvu vse infrastrukture za organizacijo tega dogodka, tudi mislim, da izgradnjo te neke 20-kilometrske štirpasovne avtoceste do Belema čez gozd, seveda, ne. Potem tudi medije so sponzorirali v veliki meri in pa nek koncert Mariah Carey, ki je bil na nekem tem floatiju na torej, reki Pará, ki gre skozi Belemine del te amazonske vodne infrastrukture. Recimo, ne vem, ampak poleg njih zagotovo je tudi fajn omeniti Bayer, to je zagotovo poznate po zdravilih, ampak so tudi en večjih proizvajalcev, torej agrokemijskih, nekih teh, recimo, pesticidov. Oni so v bistvu to videli kot neko izjemno priložnost zagotovo, ne, da prikažejo ta agrarni sektor kot neka reševalca podnebne krize. Veliko oni dajo recimo na promocijo tega glifosfata kot nekega bolj zelenega gnojila, ampak pa so tle zopet kritiki, da pač sami proizvodi že glifosfata se ogromno, ogromno izpustov proizvede. Oni so tudi v bistvu imeli skoraj 20 od teh 300 agro delegatov, je prav iz firme Bayer prišlo, imajo velik interes v Brazilijo zagotovo zaradi pač povečevanja uporabe pesticidov in pa tudi drugih, no, pač agroizdelkov. Imeli so tudi v bistvu, mislim, te neki živilci so se združevali tudi v nekem svojem paviljonu, ki se imenoval Agrozone, ki ga je pač Bayer tudi sponzoriral. Imajo, ne vem, videl sem neke te podatke, da ima Bayer recimo dvakrat na dva tedna en sestanek z predstavniki brazilske vlade, a ne, in zagotovo, mislim, si obetajo od takih dogodkov, a ne, ne samo pač, mislim, ne samo pač, da se grimoša, ampak tudi, da dobijo neke nove, pač, nove priložnosti, neke nove dogovore, a ne, za neke poslovne priložnosti. Pol sem, v bistvu, ena od teh zgodb, ko sva mi da v preteklosti pokrila te oglični krediti, a ne, torej, kjer ti v bistvu kupiš en oglični kredit in potem lahko glede na njega proizvedeš določeno količino CO2-ja. Ta velika podjetja se zdaj tudi že zelo aktivno v bistvu ukvarjajo z trgovanjem s temi ogličnimi papirji. To je tudi vezano doskrat na neke dele zemlje v Braziliji, ki so pač pod neko zaščito, a ne, in če pač ti kupiš ta odpustek, lahko potem tudi v bistvu svojo dejavnost tam razvijaš in tako Bayer kot Vale, ki sem ga prej omenil, ta brazilska firma, so bili večkrat, a ne, del nekih teh škandalov že, kjer se je prirejalo podatke, kjer so uničili nek del gozda, pa to ni bilo najavljeno, pa se je to šele leta kasneje nekako izvedelo, a ne, tako da, pač predstavniki te v bistvu industrije so bili tam v Amazoniji, a ne.
Torej, svojega sovražnika moraš od blizu poznati, tako da si kar tam prisoten, ja, na kopu, ja, na nek način.
Ja, ja.
Po drugi strani je bil pa mogoče ta kop tudi zanimiv, ker bil je sredi Amazonije, torej tam je zelo veliko staroselcev tudi. In tokrat so jih spustili bližje, kot na preteklih kopih, vseeno pa ne dovolj blizu. Ne? In prišlo je tudi do kar večjega odpora staroselcev oziroma večjih protestov, tudi manjši vdor, ker jih niso pustili pa zraven na same pogovore, se je zgodil potem nek pač incident tudi z njimi.
Videl sem, da so v bistvu tudi neki te protestniki par dni pred začetkom kopa v bistvu prestregali ladje s sojo, ki pač po tem amazonskem sistemu plujejo proti Atlantiku, ne, in to naprej, kot pač neka gesta, ne, da, mislim, katero smer gre to področje Amazonije, ne, v katero smer se razvija. Se poznamo tudi, ne, da se zopet odpira Mercosur, ta dogovor med Evropsko unijo in Brazilijo ter še en par okoliškimi državami, ki bi v bistvu, mislim, Evropa torej z veseljem več in več soje uvažala, a ne? Torej, da je ne bi bilo treba tukaj pridelovati, a ne? Za lastne potrebe je veliko ceneje jo dobiti pač iz osrčja Amazonije v resnici. A ne?
Pa če greva zdaj mogoče vsem par korakov nazaj, govorila sva, eno so finance za adaptacijo oziroma nasploh finančni mehanizmi pri podnebnih spremembah, pri podnebni krizi, torej tudi nekaj o tem, koliko denarja dajejo razvite države državam v razvoju in podobno. Po drugi strani imamo odpravo fosilnih goriv, o tej temi bi želela še nekaj povedati, kljub temu, da odprave fosilnih goriv niso zapisali v sama končno poročilo oziroma končno kako se temu dokumentu sploh reče, se ni poročilo.
Jaz bi rekel nek sežetek, ne vem točno, kakšno njegovo ime, ker je imel tokrat specifično to ime.
Ja, mutirao, torej v to končno
ja.
Zapisnik,
zapisnik ja,
na nek način. So pa vseeno se je pa oglasila Kolumbija s podporo Nizozemske, za nečem zelo zanimivim, da bojo naslednje leto, mislim, da aprila, organizirali srečanje držav, ki pa se želijo zauzeti za odpravo fosilnih goriv oziroma za načrt odprave fosilnih goriv. Med temi državami, ki so podprle to načelno srečanje in željo potem je tudi Slovenija, kar je mogoče zanimivo, tako da se išče druge mehanizme izven kopa, da bi potem lahko tudi manjše skupine držav se združile in mogoče na ta način imele večji pritisk potem, ko se vse države med sabo odločajo. To bi omenila in pa ta zanimiv mehanizem, ki pa do zaustavljanja oziroma kakršnih kol jasnih napotkov oziroma obljub glede deforestacije ni prišlo, je pa Brazilija sočasno ustanovila nek sklad, ki ima tako hecno ime, ki ga pa zdaj klele med zapiski ne najdem na hitro,
TFFF,
ampak je Future Forest neki.
Friendship,
fund Future Forest. In v ta fund so v bistvu že neke donacije sprejemali, tudi evropske države so donirale, gre se za to predvsem, da bi zaščitili gozdove, ki že obstajajo, torej ne za dodatno pogozdovanje, ampak predvsem, da se zaščiti okolja in habitate, ki že obstajajo z denarnim podporo.
Mm-hmm. Ja, v bistvu nanaša se to na skoraj 1 milijardo hektarjev tropskih gozdov v 70 različnih državah. Nekako mehanizem bi tako deloval, da bi imel neko srednjo količino denarja, mislim, da se je govorilo o 125 milijardah dolarjev in potem vsak hektar je torej nekje dobi 4 dolarje na leto. Ne, če se ga ne poseka, če doseže neke te standardne, da ni bilo deforestirano. Od tega bi tudi 20% denarja morali dejansko direktno staroselcem. Zdaj, jaz sem našel tudi kar nekaj v bistvu kritik tega mehanizma. Ena od stvari je bila izpostavljena večkrat, da bi v bistvu ta celotni fund nekako upravljala Svetovna banka. Torej, mislim, zopet mogoče je strah v tem, da bi to postal še en mehanizem v tem kolesju mednarodnega finančnega kapitala, pa potem zopet pač denar, ki bi se nabral, bi prerasporejale vlade zopet, a ne, staroselcem. In je, veliko je v bistvu nekih pač tako neznank še, no. Mislim, niso zelo daleč prišli s pogajanjem o tem, kako bi naj ta v bistvu sklad zgledal, ampak pač ugibanja tukaj so, da donacije, ki si jih prej omenila, ne, da ne bojo dosežene oziroma da na to ne moramo računati, ne, in potem razni te kritiki ugibajo, da tako kot pri recimo pri ogličnih kreditih in drugih nekih mehanizmih bi bila Svetovna banka kot upravljatelj nekako primorana oziroma bi verjetno to tudi z veseljem naredila, ne, da bi denar pridobival z izdajanjem nekih obveznic, ne, in bi se potem to trgovalo naprej vladam, ki bi bile pač a ne zopet na nek način bolj odvisne od samega od nekega tega mednarodnega finančnega ne sektorja, kar je pač zagotovo, ne mislim, nedobrodošlo in pač poglablja neke kolonialne neodvisnosti med temi državami.
Ja, ta TFFF se imenuje Tropical Forest Forever Facility, bomo zagotovo spremljali še v prihodnosti v Aršu. Zdaj pa, Luka, jaz predlagam, da mogoče narediva kar en tak povzetek oziroma mogoče tudi pogled naprej. Nisva omenila dveh požarov, ki sta se zgodile, tako da in nekaj poplav, ki so bile na samem prizorišču, tako da glede to, kar se nam dogaja v resničnem življenju, se je zgodilo tudi na kopu 30, torej ta kaos in zmeda na nek način omejitve, torej, da se morajo vsi strinjati vsem, da rabijo 100% konsens, sva že omenila. Kaj si ti misliš o prihodnosti? Veliko se je prelagalo, torej na srečanje v Kolumbiji, na srečanje v Bonu naslednje leto, veliko odločitev oziroma veliko pojasnil.
Ja, jaz mislim, tako kot vsako leto se zelo malo zgodi in pač to moramo nekako pač razumeti, da ne vem, verjetno tudi ni možno, da se marsikaj zgodi, ker dokler imamo nek ta mehanizem pač popolne konsenza, je pač lahko ostanemo pri tem, da pač prerazporejamo besede na ta način, da bojo vsem všeč, ampak dokler se nekako ne bo našel način, kako prerazporejati denar, kako pač prerazporejati sredstva, kako organizirati tudi v bistvu ljudi, a ne, da bi bili lahko sposobni odgovoriti na podnebne spremembe. Sej, mislim, če se vprašamo čisto neko tako ni zelo abstraktno vprašanje, kaj imamo recimo jaz ali pa ti ali pa nek kmet, ne vem, na Krškem polju ali pa kdorkoli, mislim, kaj imamo sploh v bistvu teh pogajanj, ne? Je zelo dolga pot v bistvu od te pogajalske mize do tega, da se nekaj spremeni, ne? In se zagotovo je razumljivo, da ima vsaka država pač tukaj neke svoje interese in mislim, moje mnenje pač čisto osebno je, da če ne bojo šli kopi v to smer, da se neke stvari mislim, v neke stvari prisili, a ne, določene države, tudi v neka dejanja, pač, ja, bi lahko pač torej samo še črka na papirju, tako kot je bilo marsikaj do zdaj.
Ja, mislim pa, da si nekaj zelo zanimivega omenil in sicer ta lokalni vidik tega, a ne, tukaj se gre res za globalna srečanja, medtem, ko se pa zdaj začne vedno bolj pogosto so New York Climate Week, vem, da obstaja, potem, ne vem, je tudi v Londonu ali kje že, v glavnem vedno več teh večjih velemest ima neke climate, torej tedne pod nebja, kjer se tudi ljudje dobivajo, ne, in kjer tudi razmišljajo, mogoče več govorijo o nekih lokalnih akcijah, o tem, kaj se lokalno lahko spremeni in dejansko, ne, iz vseh, kdaj se tudi vprašamo, sej, kaj pa mala Slovenija lahko pri tem naredi, pač vsako veliko državo lahko razrezaš na kolikor hočeš majhnih Slovenija, ne, in dejansko je lokalni vpliv tudi neka pomembna stvar, kjer lahko delamo in iščemo konsenze tudi na tej ravni, ne. Glede fosilnih goriv, ta odprava fosilnih goriv, mene tukaj skrbi, da zelo hitro gremo v neke tehnokratske narative na kopih, torej bolj kot da bi se usmerjali v zmanjšanje, zanašanje na fosilne gorive, gremo na to, da moramo povečati na nek način torej carbon sinks, torej ponore ogljika, torej tudi za uporabo različnih tehnologij, kakor je tehnologija za zajem ogljika in podobno, ampak zadnja desetletja smo imeli že ogromno obljub na tem področju, pa nič se ni razvilo, medtem ko pa vemo, da tehnologije iz vidika obnovljivih virov energije so napredovala, so vedno čenejša in tudi vedno bolj uporabna za vse nas.
Ampak jaz bi rekel, da prihodnost recimo takih dogovorov je pač ja, ok, ta je največji, mogoče imamo občutek, da ima tudi nek največji vpliv, ampak jaz bi rekel, da ni nujno tako. Ne? Jaz mislim, da tako pogovori o tem, kako se podnebje spreminja, v katero smer gre in kako se bomo mogli njega prilagajati, se dogajajo na vseh ravneh. Ne? Od nas, ko smo mediji, do v bistvu nekih lokalnih skupnostih, potem, ko se zgodijo neke težave, nažalost premalo, a ne, kot neka preventiva, a ne, kaj bi se lahko infrastrukturnega zgodilo ali pa kako bi lahko peljali nekako kmetijstvo v neki državi, v nekem okolju, a ne, ki se spreminja. Ampak bi jaz rekel, da ja, mislim, pač je mogoče en največji, najbolj spektakularen, najlažje spremlja ta dogodek, ampak se itak te pogovori se mi zdi dogajajo zdaj bolj ali manj na mnogih nivojih in to je se mi zdi dobro, a ne? Tako da mogoče nam kop tle pomeni sam kot nek ja, letni ritual, v katerem lahko pač rečemo, kaj se je zdaj zgodilo, a ne? Oziroma kjero smer razmišljajo države, kako se pač pozicionirajo glede nekih problemnih težav. A ne?
Ja, je pa tudi vedno treba vedeti, ne, mi sicer v Aršu in v znanstveni redakciji Radija Študent seveda pokrivamo znanost, ki pa se najbolj očitno ravno v primeru podnebnih sprememb ni neodvisna od politike in od ekonomije in od vseh ostalih vprašanj in tudi od neke demokracije konec koncev, a ne? In je mogoče tudi smiselno razmišljati o vseh teh drugih aktivističnih uporabi aktivizma pri boju oziroma pri podpori zamejevanju, omejevanju, blaženju, prilagajanju na podnebne spremembe in preprečevanju podnebnih sprememb. In predvsem, da se zavedamo, kakšni narativi nastajajo okoli nas in kako jih čim bolj preprečimo. Omenila nisva, mogoče bi samo še neki, čeprav sva že pri zaključnih mislih, ne, da letos prvič je tudi svoj paviljon na kopu imela znanost. In mi dejansko tukaj v Aršu pokrivamo znanost podnebnih sprememb, torej podnebno znanost, tako da to je mogoče tudi nek korak v pravo smer, vprašanje pa je, kaj lahko znanost brez politične volje in predvsem volje vseh doseže, čeprav jasno kaže, v kakšno smer gremo, ker po trenutnih napovedih še vedno smo v smeri ogrevanja v scenariju 2,3 do 2,5 do konca tega stoletja, če emisij res, res ne, drastično ne zmanjšamo.
Ja, tako da mogoče lahko v bistvu zaključva nekako vdajo s to mislijo, s to mantro, ki jo velikrat ponavljamo, da pač tehnologija že obstaja, a ne? Mislim, marsikaj se že da narediti, poleg tega seveda je treba zmanjšati torej izpuste ogljika v ozračje, ampak ja, tako kot smo že večkrat rekla, pač te politične volje ni, neke koordinirane volje, kaj zdaj početi, sej se vsaka država, mislim, vsaj razvita je, nekaj pač že imajo nekaj ta sredstva, nekako trudijo, ampak letos je bilo neko tako zelo nemirno leto, bi jaz rekel, ker se je kar naenkrat, ne vem, Nemčija zelo umaknila v bistvu iz teh svojih zavez, da zmanjšajo ogljika, ne, in potem mislim, ZDA zagotovo tudi, a ne? Potem imaš pa tukaj celo kupico drugih držav, ki že čutijo, a ne? Ki so podrazvite, ki pač pa nimajo teh sredstev. A ne? Tako da jaz mislim, da pač moramo stremeti nekako k temu, da se ta denar prerasporeja, da ne moramo tega videti kot kot neka grožnja za nacionalne suverenosti, a ne, in pač te neke narative, ki se zdaj v bistvu pač pojavljajo, ampak da bo slej ko prej podnebna kriza potrkala na vsaka vrata. In pač,
že trka na vsa naša vrata ja. In dejansko se moramo poleg tega zanašanja na tehnologijo in podpore vsem načinom preprečevanja in blaženja podnebnih sprememb tudi nujno zagovarjati čim večja stremljenje k zmanjšanju neenakosti, predvsem med državami, ki so vse vključene v podnebno krizo oziroma vse to, kar se nam dogaja na našem lepem planetu. To je to.
To je to. Veliko se dogaja. Mi bomo še naprej spremljali najboljšo in najslabšo znanost na področju podnebnih sprememb, tako da lahko še naprej poslušate podcast znanstvene redakcije, agencijo Radio Študent za okolje in tudi druge. Tako, z vami sva bila tokrat Luka in Pazarja in se poslavljamo bomo pa naslednji mesec zopet z vami.
Čau.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme je.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.